Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i vaš domaćin Branka Trivić. Holandija spremna na uslovno približavanje Srbije Evropskoj uniji. Tadić nije siguran da će sporazum o stabilizaciji Beogradu biti ponuđen 28. aprila. Raspušten makedonski parlament, slede prevremeni izbori. Vojni odgovor ako Ukrajina i Gruzija uđu u NATO, poručuje iz Moskve. Sutra u Srbiji promenjivo oblačno, posle podne sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Najniža temperatura od 7 do 12, najviše od 17 do 22 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno i suvo, najniža temperatura oko 10, najviše oko 18 stepeni. U nastavku emisije možete, pored ostalog, čuti i Timotija Williama Watersa, eksperta za međunarodno pravo, koautora optužnice protiv Slobodana Miloševića, koji smatra da je greška da se sudbina Srbije uslovljava sudbinom Mladića.
Mislim da to nije u nesaglasnosti sa mojom podrškom međunarodnoj pravdi u procesuiranju ratnih zločina. Jedino što dovodimo u pitanje jeste uslovljavanje celokupne politike prema zemlji njegovim hapšenjem i isporučivanjem.
Kao i svake subote, čućete gaf nedelje.
Pa ne može da se desi jer kućno vaspitanje mu nije tako. Mi smo... tradiciju u mojoj porodici da poštujemo roditelje. Ako treba homoseksualci da me vode u Evropu, ostaću u Končarevu da čuvam.
Pa neće vas voditi.
Ostaću da čuvam.
Vodiće
vas. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Holandija je spremna da odobri potpisivanje sporazuma o stabilizaciji sa Srbijom pod uslovom da se vlada u Beogradu obaveže da ga neće ratifikovati i primeniti pre nego što ostvari punu saradnju sa Haškim sudom, izjavio je šef diplomatije Holandije Maxim Verhagen. Zvaničnici u Evropskoj uniji potvrdili su agenciji Beta da se ulažu snažni napori kako bi se pre izbora u Srbiji potpisao sporazum, ali nisu mogli da potvrde da bi to moglo biti učinjeno 28. aprila u Luksemburgu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć da je mala verovatnoća da će sporazum o stabilizaciji sa Unijom biti potpisan pre izbora i da ne treba podizati očekivanja građana.
Ja ne znam da li ćemo mi dobiti 28. aprila ugovor za potpisivanje, pa evo u tom smislu se nadam i da će ovakve političke poruke koje su vrlo štetne za budućnost naše zemlje i za očuvanje čak i Kosova i Metohije, po mom dubokom uverenju, zbog rezolucije 1244, a pogotovo za ekonomsku budućnost građana, biti stavljene ad acta.
Ako Evropska unija ponudi sporazum, jasno je, kaže Tadić, da potpredsednik vlade Božidar Đelić ima ovlašćenje da ga potpiše, jer je od vlade pre njenog raspuštanja već dobio mandat za to.
Nemoguće je tu odluku vlade opovrgnuti, sem da se ne uspostavi nova većina u vladi. E sada, ukoliko je ideja obaranja vlade bila da DSS, pošto nije imao većinu u ovoj vladi, sa nekim drugim strankama formira većinu i spreči da se potpiše ovaj ugovor i time spreči da naši građani po povlašćenim okolnostima prodaju naše proizvode, njihove proizvode na evropskom tržištu, koji je naše najveće tržište, 60% naše robe ide baš na evropsko tržište, onda, šta da kažem, Bosanci bi rekli mašala.
Predsednik Srbije Boris Tadić. Srpski ministar za infrastrukturu Velimir Ilić ocenio je da potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić nema mandat parlamenta da potpiše sporazum o stabilizaciji. A zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke, Tomislav Nikolić, ocenio je da je izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića da će Srbija potpisati sporazum o stabilizaciji marketinški i kampanjski trik i dodao da o potpisivanju tog ugovora mora da odluči Skupština Srbije. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić pak u intervju za List danas kaže da potpredsjednik vlade Božidar Đelić i predsjednik Srbije Boris Tadić imaju ovlašćenja da potpišu sporazum. Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica rekao je sinoć u Čačku da Srbija može da uđe u Evropsku uniju samo u celini, a ne na parče, kao i svaka od 27 zemalja članica Unije. Ministar prosvete i funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Lončar izjavio je da ta stranka neće priznati sporazum Srbije i Unije ukoliko je njegovo potpisivanje za 28. april dogovorio Dragan Šutanovac sa generalnim sekretarom NATO s Heferom. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je sinoć u Jagodini da se pažnja prema Srbima na Kosovu ne može ispoljavati kroz njihovo žrtvovanje, već kroz spremnost Srbije da preuzme žrtvu. Srbija će teško sprečiti ulazak Kosova u Međunarodni monetarni fond i Svetsku banku, budući da se o ulasku u te organizacije odlučuje većinom kapitala koje zemlje koje su već priznale nezavisnost Kosova imaju u toj banci. Ocena je izrečena sinoć od strane potpredsednika srpske vlade Božidara Đelića. Sjedinjene države smatraju da je Kosovo suverena država u kojoj izbore ne treba da raspisuje i organizuje neka druga država, rekao je portparol američkog State Departmenta Sean McCormack, komentarišući odluke srpskih vlasti da 11. maja i na Kosovo održe kako parlamentarne, tako i lokalne izbore. Administracija Ujedinjenih nacija na Kosovu saopštila je da je održavanje lokalnih izbora Srbije na Kosovu protivno rezolucije 1244. U pismu zvaničnom Beogradu šef UNMIK-a Joakim Riker ukazao je da su lokalni izbori nelegalni, dok se parlamentarni mogu održati. Zvaničnici vlade Kosova kažu da su protiv održavanja izbora na Kosovu, neće priznati njihove rezultate, ali ih neće sprečavati.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I nekoliko vesti iz regiona i sveta. Sa 70 glasova za od 120 poslanika noćas je raspušten makedonski parlament. Glasanje je usledilo nakon dvodnevnih maratonskih rasprava o predlogu opozicione partije Albanaca Demokratska unija za integraciju o prevremenim izborima. Predsednik parlamenta Ljubiša Georgijevski poželeo svim partijama sreću na vanrednim izborima, ali nije zakazao njihov datum. Rusija će preduzeti vojne i druge potrebne mere duž granice s Ukrajinom i Gruzijom ako se te dve države priključe NATO, izjavio je načelnik generalštaba ruske vojske Juri Balujevski. Izraelske vojne snage ubile su u pojasu Gaze 6 palestinaca, među kojima 4 civila, saopštili su predstavnici palestinskog pokreta Hamas. Sada tematski deo naše emisije. Nakon što je iz Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom najavljen protest kod Ujedinjenih nacija na oslobađajuću presudu Ramošu Haradinaju, ali i zahtev za istragu protiv bivšeg šefa UNMIK-a Sorena Jesena Petersena zbog nepoštovanja suda u ovom slučaju, direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta Dušan Ignjatović očekuje da Ujedinjene nacije ozbiljno razmotre navode koje će Srbija dostaviti.
Dakle, cilj obraćanja sasvim sigurno nije ono što se površno pojavilo juče u nekim medijima, dakle da će se Srbija žaliti na odluku Saveta bezbednosti, pošto niti Srbija jeste stranka u tom postupku, niti može da se žali, a pogotovo ne može, Savet bezbednosti nije adresa na koja bi mogla da se žali. Obraćamo se generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija iz razloga što postoji, osim čudnog odnosa koji je bivši šef UNMIK-a Soren Jesen Petersen imao sa optuženim za ratne zločine Ramušom Haradinajom i izjava prijateljstva javnih koje je davao i neki drugi zvaničnici UNMIK-a koji su nazivali Ramuša Haradinaja, nazivali faktorom mira i stabilnosti na Kosovu. Dakle, nakon navoda iz knjige više glavne tužiteljke tribunala Karla del Ponte da su zvaničnici UNMIK-a i Soren Jesse Petersen lično zaustavljali i ometali istragu tribunala, a pogotovo kada se ima u vidu da se radilo o ozbiljnim indicijama da su nekim građanima Republike Srbije ili da su oni otimani, da su kidnapovani, odvođeni negdje na sever Albanije i da su tamo nekim improvizovanim klinikama nad njima izvršeni teški zločini.
Bio je to direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da je nerealno očekivati bilo kakav odgovor Ujedinjenih nacija i ocenjuje da je protest Srbije pre svega za unutrašnju upotrebu.
S obzirom da se zna da je jedini način da se tu nešto promeni jeste da tužilaštvo uloži žalbu. One jednostavno kao Ujedinjene nacije nisu nadležne da čine išta po tom pitanju, niti mogu da kažu sudu da usvoji žalbu ili nešto. To vam isto kao kad neki čovjek koji je nezadovoljan presudom u Srbiji traži od vlade da vlada utiče na sud da tu presudu ukine. Mislim, analogija je ta. Sad, znači, iz ove dve stvari koje sam rekla može se izvući zaključak zbog čega se to radi. Dakle, to je predstava za javnost, verovatno i pokušaj da se izvrši pritisak i na javnost, da se, dakle, javnost pridobije na stranu onih koji su protiv saradnje sa Haškim tribunalom.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo. Predstavnici institucija Kosova kažu da ne postoji zakonska osnova za pokretanje istrage povodom navoda u knjizi Karla del Ponte o zločinima Albanaca nad Srbima. To je odgovor Prištine na poziv Organizacije za ljudska prava Human Rights Watch da kosovske institucije provere istinitost navoda o zločinima koje su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, kao što su ubistvo i prodaja unutrašnjih organa. Ana Mari Rebić.
Navodi u knjizi Karle del Ponte da je oslobodilačka vojska Kosova ubijala Srbe pa prodavala njihove unutrašnje organe, u Prištini su ocenjeni kao neistina, kleveta i politički uticaj. Potpredsednik vlade Kosova Hajreddin Kući kaže da se bilo kakva istraga povodom takvih optužbi mora zasnivati na činjenicama, ali u ovom slučaju, kaže on, radi se o imaginaciji ili kleveti.
Da dali meni će vremne da se širim šišaštvo, umbesto će švediš kao nevojko sa time pak mađana.
Ubrzo ćemo izaći sa stavom. Razmotrit ćemo to jer su potrebne šire konsultacije. Ipak vlada Kosova se bazira na činjenicama, a ne na glasinama, kazao je Kući. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch zatražila je od kosovskih vlasti da istraže navode Karle del Ponte, objavljene u njenoj knjizi Lov, ja i ratni zločinci, da su navodno borci OVK odvodili na desetine Srba u Albaniju, gde su ubijani, a zatim su im vađeni unutrašnji organi namenjeni crnom tržištu. Ministarka pravde Kosova Nekibe Keljmendi izrazila je sumnju u istinitost takvih podataka. Ona smatra da u tome postoji uticaj Beograda i da se teži izjednačenju agresora sa žrtvom. Vlada Kosova nije u obavezi da pokrene istragu, a i ne postoji zakonska osnova jer se radi o izmišljotinama Karle del Ponte. Njena knjiga se ne može uzeti kao osnova za početak istrage protiv nekoga, a posebno jer je Karla del Ponte bila autorka optužbi protiv boraca OVK Fatmira Ljimaja i Haradinaja, što se na kraju pokazalo kao neosnovano, izjavila je Keljmendi. Ministarka je istakla da ako je tačno to što piše i ako posjeduje dokaze, a nije ih uvrstila u nijednu optužbu, onda je i bivša tužiteljka počinila krivično delo skrivanja zločina. Predstavnik Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava Bedžet Šalja kaže da je neophodno početi istragu, ali protiv Karle del Ponte. Mi smo preporučili premijeru Kosova da podigne optužnicu protiv Karle del Ponte, a da zatim ona ponudi dokaze za ono što je napisala, jer se radi o teškim optužbama, kaže Šalja. U međuvremenu i Srbi traže odgovornost povodom navoda u knjizi Del Ponteove. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih kosovskih Srba najavilo je da će podneti tužbu protiv bivše tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte zbog prikrivanja zločina nad Srbima, o kojima je pisala u svojoj knjizi. Predsednik udruženja Simo Spasić je na konferenciji za novinare u Beogradu 7. aprila naveo da će tužba biti podneta zbog toga što Karla del Ponte u knjizi iznosi podatke na koje su joj predstavnici tog udruženja godinama ukazivali, kako je rekao da su kidnapovani Srbi odvođeni u Albaniju, gde su im pre nego što su ubijani vađeni organi. Inače, ovdašnji pravnici kažu da se istraga ne može pokrenuti zbog nečega što je napisano u knjizi, već samo ako postoje osnovane sumnje da su zločini stvarno počinjeni, ali za sada niko na Kosovu tako nešto nije zatražio. Agencija Associated Press je saopštila da je Human Rights Watch 4. aprila poslao pismo premijeru Kosova Hašimu Tačiju, zatraživši da kosovske vlasti u saradnji sa vlastima Albanije provere istinitost sadržaja u knjizi Karle del Ponte. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Gost emisije je Timothy William Waters, profesor međunarodnog prava iz Sjedinjenih Država. Gospodin Tim Waters radio za Haški tribunal. Naime, bio je jedan od pisaca optužnice protiv Slobodana Miloševića za zločine na Kosovu. Uprkos ovoj činjenici, međutim, on smatra da je kontraproduktivno ukoliko Brisel sudbinu Srbije bude uslovljavao isporukom ratnog begunca Ratka Mladića. Evo kako svoj stav obrazlaže.
Pre nešto više od godinu dana napisao sam komentar u kojem sam izneo mišljenje da je povezivanje pregovora o evrointegracijama, odnosno u konkretnom slučaju potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji između Srbije i Evropske unije i hapšenja i isporučivanja Mladića svakako greška koja može skupo da košta. Ja ne podržavam Mladića, naprotiv. Radio sam sa Haškim tribunalom za ratne zločine, potpuno sam svestan težine optužnice protiv njega. Najpravednije bi bilo da mu se za zločine za koje je optužen sudi, ali mislim da nema smisla riskirati normalizaciju i stabilizaciju Srbije u kontekstu evrointegracija, uslivljavajući ih optužnicom protiv jedne osobe. Ponavljam, bilo bi i pravedno i potrebno da se optuženik Mladić privede pravdi, ali ja dovodim u pitanje smisao generalne politike koja sudbinu čitave zemlje i čitavog regiona tako čvrsto vezuje za optužnicu protiv jednog pojedinca. Mislim da je to veoma usko čitanje pravde i racionalne politike.
I think that's a very narrow reading of justice and a sound policy.
Mr. Waters, this could be sounding strange. Gospodine Waters, ovo može zvučati čudno s obzirom na činjenicu da ste vi bili koautor optužnice protiv Miloševića.
As I said, I don't think it's incompatible with supporting international criminal law as a process.
Kao što sam rekao, mislim da to nije u nesaglasnosti sa mojom podrškom međunarodnom krivičnom pravu i međunarodnoj pravdi u procesuiranju ratnih zločina. Mladiću treba da se sudi, on treba da bude priveden i procesuiran. Jedino što dovodimo u pitanje jeste uslovljavanje celokupne politike prema zemlji njegovim hapšenjem i isporučivanjem. Dakle, ta moja dva stava uzajemno se ne isključuju. Da, ja sam radio za tribunal na Miloševićevoj optužnici, ali smatram da slučaj jednog haškog optuženika ne može biti kriterijum koji određuje celokupne odnose između Evropske unije i Srbije.
Make that the sole criterion for relations between Europe and Serbia.
Kaže Timothy William Waters, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Indijani i jedan od autora optužnice protiv Slobodana Miloševića za zločine na Kosovu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Idemo na trenutak u Suboticu, gde je nezavisni sindikat metalaca počeo akciju pod nazivom Stop Mobbing. Namera je da se obrazuju radnici kako bi mogli da prepoznaju i suprotstave se raznim vrstama mobinga. Šta znači mobbing? To znači maltretiranje i šikaniranje na poslu. Kako iskustvo pokazalo, privatizacija koju ne prati adekvatna legislativa otvara prostor za nesmetanu samovolju novih vlasnika, mada se može reći i to da je nov samo naziv ove pojave, a da je ona postojala i ranije, bar u nekim svojim oblicima. Slušamo Veselu Laloš.
Bez posla sam ostala pre 6 godina kao tehnološki višak, što je u velikoj meri bila posledica mnogih pritisaka koje sam doživljavala, a i koji su takođe bili vezani za moj sindikalni angažman. Moram reći da sve od tada nisam uspela da nađem novi posao i verujem da je to direktna posledica uticaja mojih bivših poslodavaca. I to je vrlo simptomatično što mi opštinski sindikat nije nikakvu podršku pružio ni pomoć.
Priča Dubravke Salopek-Poljaković nije usamljena, ali mnogi nisu spremni da govore o tome, uglavnom iz straha za radno mesto. Jasmina Knežević, rukovodilac u Subotičkoj filijali Nacionalne službe zapošljavanja, kaže da se često susreću sa sličnim pričama oni koji ostaju bez posla.
Mogu da izdvojim u tom nekom smislu žene koje su onako posebno diskriminisane od strane svojih poslodavaca, vezano konkretno, na primjer, za teške uslove rada, zatim za vrlo često pravljanje velikih problema oko slobodnih dana, oko porodičnih određenih zahteva, obaveza itd. i oko velikih teškoća također vezanih za ostvarivanje bolovanja. Imali smo slučaj jednog turističkog objekta i jednog čoveka koji nam je vrlo podrobno pričao o svoju situaciju, znači gde je on radio ne samo poslove na recepciji, nego poslove pranja, peglanja, rada sa svakodnevnim gostima, znači vrlo onako neke mučne situacije za koje on potpuno nije bio niti spreman, niti je to bio, da kažemo, deo dogovorenih njegovih obaveza i ugovora.
Jasmina Knežević navodi da razlog često leži u needukovanim poslodavcima koji ponekad nisu ni svesni svoje bahatosti, ali i u teškom nalaženju novog posla što primorava zaposlene da trpe svakakvu torturu. U sindikatu Nezavisnost nerado govore o problemu mobinga jer su već mnogo puta povodom toga završili na sudu. Naše zakonodavstvo još uvek ne prati ovu pojavu na adekvatan način i protiv takvih postupaka poslodavaca teško je boriti se, kaže Mark Čaba, predsjednik Nezavisnosti, navodeći sa druge strane i da nepoznavanje sopstvenih prava radnike dovodi u takvu situaciju.
Suština ovog problema je to što ti zaposleni prvo treba da sami priznaju da su oni žrtve mobinga, kasnije treba da znaju kome treba da se obrate, kako treba da se obrate i onda posle toga ide taj deo kako izaći na kraj da poslodavci ne bi mogli to da rade.
Sledi sada redovna subotnja rubrika GAF nedelje i Miloš Teodorović.
GAF nedelje. predlog broj 1.
Jedan ovdašnji analitičar ispričao je kako nije niti čuo niti video da austrijska kompanija zvana Atek ima problem u poslovanju. Tako je verovatno i bilo dok nisu došli u Srbiju. Pomenuti analitičar je Milan Prokopijević, a u ulozi vlade Srbije u slučaju Atek kaže:
"Vrlo je karakteristično da tehnička vlada i u prošlom i ovom mandatu donosi suštinske odluke. Tako stvari kad krenu, to jednostavno treba ostaviti za neka druga vremena, neku drugu vladu."
Vlade bi trebalo da nema, ali sada je zapravo više ima nego dok je realno bilo. Otkako je ostavci obori u prosjeku po jedan ugovor sa stranim ulagačima nedeljno. Neusaglašena po svim drugim pitanjima, saglasila se da Atek nije obezbedio obećane pare za privatizaciju rudarsko-topioničarskog basena Bor, a da će možda troškove da pokrije transparentni ruski biznismen, kakvi su inače svi tamošnji milioneri, Oleg Deripaska. Bor tone sve dublje i dublje, menjaju se investitori i vlade.
S jedne strane, ugovor može da bude raskinut.
Ne može se dozvoliti da bilo ko ne ispuni ono što je ugovoreno.
S druge strane, može i da se prihvati ovakva ponuda.
Pa što nije vlada donela odluku u 5 sati?
Svakako na to uvelike utiče povećani politički rizik Srbije.
Ja nemam pravo na lični stav u ovom pitanju.
Mi nemamo nikakve informacije da je bilo ko bilo šta pregovarao do sada.
Predlog broj 2.
Ništa nije moglo da umanji koncentraciju trusta vladinih mozgova dok su prelamali šta im je činiti sa Borom. Buka koja je dopirala iz spoljnjeg sveta sa protesta ispred zgrade vlade, za njih je bio samo šum proizveden od strane radnika kraljevačkog Magnohroma koji hoće, a imali smisla, plate.
17 plata.
Koliko je to para?
Gledam ja, 65.000.
Sa 36 godina staža ostao sam na ulici.
Užasno živimo u Kraljevu. Sve pare idu za Beograd, a mi u Kraljevu nabili su nam izbeglice s Kosova. Nijedna fabrika ne radi.
A u četvrtak ispred vlade nisu protestovali samo Magnohromovi radnici.
Predlog broj 3.
Evo 12, nema gotovo, što si popio, popio. Nije moja, bre. Pa nemoj da je piješ onda.
Baci čašu.
Leskovački rezervisti od prošle nedelje ne jedu, a od četvrtka, kao što ste mogli čuti, i ne piju. Ne bi li tako izdejstvovali nadoknadu za kosovski rat? Oni koji nisu posekli za radikalizacijom poteza u sred borske drame sa Magnohromcima, također zbog para u Nemanjinoj ulici ispred vlade.
Znate šta, naših tamo komši iz Krušumlije, Lebane, oni su dobili svoje, a nas su tako reći odbili.
To me pitate kad znate da 3 mjeseca pokušavaju da nas zavadu, da nam ukradu ono što nas sledu, ono što drugima dali. Dali su nekim taštama po 500, po milion dinara, samo što se strahovalo od aviona. Ako nas ne isplate, mi smo vojska, mladi sine moj, mi čekamo samo naređenje.
Predlog broj 4.
Svi u Kragujevac, jer tamo gde je nekada bila dolina gladi, danas je spas, javio nam Branko Vučković.
U kragujevačkoj fabrici Zastava oružje u toku su poslednje pripreme za početak proizvodnje pištolja CZ-99, namenjenih izvozu u Irak.
Kako god da uzmemo, ovde bez puške ne može da se živi. Vlada ni ne razmišlja da poništi ugovor sa Irakom, barem za sada, a zanadati se da će oružje tamo da šalje na pravu stranu, ma koja to bila.
Direktor kompanije Jugo Import SDPR Stevan Nikčević kaže da će izvoz oružja u Irak u narednih godinu dana obezbediti posao za 20.000 radnika namenske industrije i da će neke fabrike morati da zapošljavaju nove kadrove kako bi mogle da rade u 3 smene.
Predlog broj 5.
Rekao bi ministar Slobodan Samardžić šta se na vladi šuška, ali čovjek po prirodi nije cinkaroš, za razliku od kolege mu iz DS-a Dragana Šutanovca koji po gradu tračari kako je treći ministar Velimir Ilić uoči velike sve narodne žurke uz krš, lom, plameni i popove u Beogradu najavio na vladi da će goreti američka ambasada. Samardžić zna da je to Ilićev problem i ničiji više.
Nemam tu vrstu potrebe da pred javnost iznosim nešto što je prosto normalan rad vlade i da, dakle, cinkarim druge ministre šta su na vladi rekli. Zgrožavam se tako postupno.
Predlog broj 6.
Predlog za sve homoseksualce zemlje Srbije. Sljedeću gej paradu bi trebalo organizovati u Jagodini, gradu koji vodi novopečeni Evropejac, tradicionalni Arkanovac i Dačićev koalicioni partner. Familija mu je dovoljno velika pa se možete ponadati da će na paradu da izađe i neki od njegovih rođaka. Dragan Marković Palma je zvezda posljednjeg utiska nedelje, Olje Bećković.
Da kojem slučajem vaš unuk se jednog dana izjasni kao gej, šta biste radili s njim?
Pa ne može da se desi jer kućno vaspitanje mu nije tako. Pa ne mogu da razmišljam, to ne može da se desi. Mi smo tradiciju u mojoj porodici da poštujemo roditelje. Ja živim u 9-članoj porodici, 10. član je
na putu. A šta da se desi? Šta da se radi?
Pa ne može da se desi, nije tako vaspitanje. Ako treba homoseksualci da me vodu u Evropu, ostaću u Končarevu da čuvam.
Pa neće vas voditi.
Ostaću da čuvam.
Vodiće vas ljudi.
Hvala vam lepo, nemojte, molim vas, da nam pričate kako homoseksualci će da me vodu u Evropu.
predlog broj 7.
Dok se Srbija priprema za izbore svuda, pa i na Kosovu, ministar Slobodan Samardžić.
U realizaciji ovih izbora odgovor gospodina Rikera zvaničan nisam dobio.
Dok propadaju privatizacije, ministar Milan Marković.
Mora se očuvati kredibilitet države.
Dok se beznađe produbljuje, eks rezervisti.
Nema gotovo, što si popio, popio.
U sveopštim nejasnoćama, Srbija skoro da je bez onih koji će dijagnosticirati njenu realnu poziciju. A ona bi mogla biti najbliža opisu Pitera Cajena, eksperta za Zapadni Balkan iz Američke agencije za strateška istraživanja Stratford.
Ako nakon svega ovoga sada izaberu kurs konfrontacije, izgubit će i Severnu pokrajinu. Postaće dugotrajni protektorat Ujedinjenih nacija i NATO-a, jer svi srpski komunikacioni pravci, sve granice, sve reke vode u neprijateljsku teritoriju. To je situacija koju ne bih poželeo ni jednoj zemlji, ali to je situacija u kojoj se Srbija sada nalazi.
Gafa uputa biraju novinarka B92 Ljubica Gojgić iz Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović i iz inicijative Evropa nema alternativu Simon Simonović, koji je izdvojio peti predlog ministra koji nije cinkaroš.
Pa rekao bi da svi predlozi odlično oslikavaju situaciju trenutno u Srbiji. Vidimo jednu vladu koja se bavi prepucavanjima, propalim privatizacijama, političare koje daju neodgovorne izjave, ali realno ono što se dešava je da niko ne radi na poboljšanju standarda Srbije, na razvoju Srbije, na evropskim integracijama Srbije. Pošto moram se odlučiti za jedan predlog, odlučio bi se za predlog broj 5, koji negde najbolje oslikava našu političku scenu i političku kulturu ljudi koji se bave tim bitnim društvenim zanimanjima.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava glasala je za posljednji predlog, ocenu američkog analitičara.
Zato što je ona nekako skup svega onoga što je pre svim ranijim predlozima nekako rečeno na posljedan način. Država prosto kreće u pravcu koji nikako nije dobar, znači sve odlazi nekako dođevo, a strani investitori koji bi mogli zaista eventualno pomognu da se neke bar fabrike izvuku iz tog očaja u kome se nalaze, oni polako odlaze, vlada raskida ugovore koje tako olako napravila, isto tako olako ih raskida. I prosto ta posljednja rečenica nekako je najupečatljivija, zato što je to prosto nekako izlaz u beznađu, znači, i ne znam, čini mi se da se svi tako, veliki broj građana se tako osjeća, a vidjet ćemo kako će to biti na izborima, da li stvarno će taj osjećaj da preovlade ili postoji u građanima neka nada da neki novi ljudi, odnosno radikali i Demokratska stranka Srbije mogu da nas odvedu na nešto bolje. Vidjet ćemo.
Novinarka B92 Ljubica Gojgić glasala je za drugi predlog, radnike Magnohroma.
Ali na neki način i za predloge broj 3 i 4. Da parafraziram, onaj vic sa plavušama i radnici Magnohroma su izgleda konačno ukapirali da je pravo vreme za socijalni dijalog ili iskazivanje bilo kakvog nezadovoljstva predizborna kampanja. Iskustvo je naime pokazalo da političari postaju najosjetljivi, a cinici bi rekli i jedino osjetljivi na probleme običnog sveta u kampanjama kada sakupljaju potencijalne glasove. Zato je ovaj potez Magnohroma dobar i ako sad ne prođe, nikad neće.
Na kom putu je Srbija posle još jedne sedmice koja ne budi nadu? Gaf nedelje.
Predlog broj 7.
Ako nakon svega ovoga sada izaberu kurs konfrontacije, izgubit će i Severnu pokrajinu.
U realizaciji ovih izbora odgovor gospodina Rikera zvaničan nisam dobio.
Postaće dugotrajni protektorat Ujedinjenih nacija i NATO-a, jer svi srpski komunikacioni pravci, sve granice, sve reke vode u neprijateljsku teritoriju.
Mora se očuvati kredibilitet države.
To je situacija koju ne bih poželeo ni jednoj zemlji, ali to je situacija u kojoj se Srbija sada nalazi.
Nema gotovo, što si popio, popio.
Gaf nedelje.
I pred kraj samo još kratko podsjećamo na važnije vesti. Holandija spremna na uslovno približavanje Srbije u Evropskoj uniji. Tadić nije siguran da će sporazum o stabilizaciji biti ponuđen Beogradu 28. aprila. Raspušten makedonski parlament, slede prevremeni izbori. Vojni odgovor ako Ukrajina i Gruzija uđu u NATO, poručuju iz Moskve. U većem delu Srbije sutra promenljivo oblačno posle podne sa pljuskovima. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša od 17 do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.